Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by nog twee konings van die Suidryk Juda. Dis vir my so lekker om julle oor hulle te gesels, want hulle is interessante mense en ons leer so baie uit hulle lewens. En ek wil juist ook so bietjie gesels oor koning Agas. Nou, die rede hoekom ek dit wil doen, is omdat Agas baie negatief beoordeel word deur die kroniekskrywer, omdat hy die Here nie gedien het nie. Maar daar is 'n tweede rede waarom ek gesê het, ons gaan oor twee konings gesels, naamlik ook oor sy seun Hizkia. Nou Hizkia, liewe luisteraars, is my so aangrypende persoon dat ek vir die volgende twee programme ook nog met jou oor hom gaan gesels. Daar is verskillende redes, maar die belangrikste rede vir my persoonlik, en dit spreek my so aan, is omdat Hizkia in die Ou Testament uitstaan as een van die grootste hervormers wat Juda ooit geken het. Hy was nie net 'n hervormer op godsdienstige terrein nie, maar hy was ook 'n fenomenale hervormer op politieke terrein. En die mees uitstaande kenmerk van sy lewe is dat hy die Here gedien het. Daarom gaan ek aan Hizkia so 'n bietjie langer aandag gee. Maar kom ons begin dan by Agas, en jy sal sy verhaal kry, natuurlik in 2 Konings, by die 16e hoofstuk, daar is 'n verwysing na hom, maar nou is ons besig om ons met die boek Kronieke, so ek is by 2 Kronieke, die 28ste hoofstuk vandag, en vir die van julle wat vir die eerste keer ons program luister, wil ek spesiaal sê baie hartlik welkom, en ek vertrou dat julle van nou af gereeld gaan inskakel, julle vrae gaan instuur as julle het, en ook ander mense sal nooi om na ons program te luister. Baie kortliks net ietsie oor hierdie koning Agas. Hy was die seun van Jotam, en Agas het op 20-jarige leeftyd sy vader opgevolg as die koning daar in Jerusalem. Maar ek het reeds vir jou gesê, hy was baie goddeloos, hierdie Agas, en hy het die afgode gedien. Hy het selfs sy seun geoffer. Nou, liewe luisteraar, dit is iets wat absoluut ongehoord was in die Ou Testament. Daar was natuurlik heidense volkere wat mense geoffer het, maar Oud-Israel het dit nooit gedoen nie. Reeds kort voor die dood van Jotam, sy pa, het daar 'n groot oorlog teen Juda begin. Ek wil nou nie oor daardie oorlog praat nie. Ons noem dit gewoonlik die Syro-Efraimitiese oorlog. Die uiteinde was dat Agas afgesit moes word as koning, en uiteindelik het dit vir hom nie goed geëindig nie. Die profeet Jesaja tussen hakies, van wie ons ook die boek het, in elk geval die eerste 39 boek, hoofstukke van die boek Jesaja, het in hierdie tyd opgetree, maar ek noem dit maar net vir jou so tussen hakies, want jy sal onthou, Jesaja het na hierdie koning gekom, namelijk Agas, en vir hom gesê, hy moet 'n teken vra van die Here, maar hy het gesê, nee, ek wil nie so vroom wees nie, natuurlik omdat hy die Here nie in sy lewe regtig erken nie. Hy het die profeet Jesaja totaal geïgnoreer en probeer om neutraal te bly. Maar nou ja, ons sal daaroor gesels met mekaar as ons daar kom. Kom ons gesels dus oor die siening wat die kroniekskrywer het oor hierdie man Agas. En uit wat ek nou al reeds vir jou vertel het, sal jy verstaan, ek kry ook mos nou my inligting uit die Bybel. Die kroniekskrywer beoordeel Agas heeltemal negatief. In sy tyd het hy nie die deure van die tempel laat toemaak nie, maar hy Juda 'n land laat word van afgodsaanbidding, van 'n kant af. Alles wat kronieke van Agas vertel, is eintlik bedoel om verdoemende getuienis van sy afvalligheid van die Here te wees. Hy word 'n kontras met wat goed en reg is, en hy word uit en uit as 'n goddelose persoon uitgebeeld, hierdie koning Agas. Kronieke se beoordeling van die optrede van konings is gewoonlik min of meer, sou ek sê, gebalanseerd. Daar is positiewe en negatiewe aspekte by elkeen aan te wys, maar vir Agas het die skrywer van kronieke geen genade nie. Hy skiet hierdie ou af eenvoudig omdat hy so goddeloos was. Hy is net so fel in sy veroordeling van Agas as die boek Konings, maar die kroniekskrywer illustreer dit so bietjie meer uitvoerig. Hy gee ons 'n bietjie meer inligting hoekom hy nou sê waarom hy Agas as 'n goddelose man beskou. Hy teken byvoorbeeld 'n gunstige beeld van die Efraimiete wat selfs afstand doen van die gevangenes en buit uit Jerusalem en Juda, om die skrille kontras met die optrede van Agas nog duideliker te laat uitstaan in sy weergawe. Waar Agas se voorgangers nog die stryd teen die vyandige nasies gewen het van tyd tot tyd, is Agas deur een nasie na die ander aangeval en verslaan. Soos later in die ballingskap luisteraars, is groot getalle mense in Agas se tyd in ballingskap weggevoer uit Juda. En sommige van daardie mense het nooit weer teruggekom na Jerusalem toe nie, hoor. God het hom telkens oorgegee in die mag van die konings wat hom aangeval het. Hy het egter nooit tot inkeer gekom nie. Hy het nooit berou gehad oor iets wat hy gedoen het nie. Trouwens, dit gaan net van kwaad tot erger met hierdie man. Partykeer wonder ek as ek so kyk wat in ons land ook gebeur, liewe luisteraar, of dit nie 'n oproep van die Here se kant is dat ons na hom toe sal terugkeer nie. Maar terug by die verhaal van Agas. Die Siriërs, dit was die Arameërs, het hom byvoorbeeld by geleentheid aangeval en sy land verwoes. Selfs die Noordryk Israel, wat in die oë van Kronieke die toonbeeld was van afvalligheid, val hierdie Agas aan en hulle kom verwoes sy land. Selfs die goddelose Israel in die noorde gee gehoor aan God, wanneer God sy profeet Odet in daardie tyd oproep om hulle tot inkeer te roep. Maar Agas ploeter eenvoudig voort sonder om hom hoegenaamd aan die Here of aan sy vermaanings te steur. Hy is horende doof, hy is siende blind. Hy oortref selfs die goddelose broervolk Israel in die noorde in sy afvalligheid van die Here. En daarom dink ek, liewe luisteraar, is hierdie hoofstuk by 2 Kronieke 28 oor Agas vir jou 'n oproep om ons terug te roep na die Here, vir jou en vir my, as ons afdwaal en ontrou is aan die Here. Die Here kan ook oordeel oor 'n mens bring as jy hom nie dien nie. Hierdie hoofstuk leer dit vir ons baie duidelik. Luister byvoorbeeld na die eerste vers. Agas was 20 toe hy koning geword het. Hy 16 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het nie gedoen wat reg is in die oë van die Here soos sy voorvader Dawid nie. Nou moet ons nie dink dat Dawid sy pa was nie, hoor. Dit is nou al 200-300 jaar na koning Dawid. Hoekom vermeld die kroniekskrywer dan hier vir Dawid? Omdat jy moet onthou, die maatstaf van die kroniekskrywer is basies die trou aan die beloftes wat die Here vir Dawid gegee het. En daarom beoordeel die kroniekskrywer elke koning aan die vraag: dien hy die Here of dien hy nie die Here nie? Kom ons kyk byvoorbeeld hier vers 2 tot 4. Hy het die pad geloop van die konings van Israel daar in die noorde. Hy het selfs beelde van die Baals laat giet. Hy het in die Ben-Hinnom-dal offerandes gebring en van sy kinders daar verbrand, volgens die afskuwelike gebruike van die heidene nasies wat deur die Here voor die Israeliete uitverdryf is. Hy diereoffers, wierookoffers gebring op die hoogtes en op die rande en onder elke groot boom. Met ander woorde, liewe luisteraar, jy wil net jou kop skud as jy hierdie man se verhaal lees. Hy het die kwaad eenvoudig op mekaar gestapel, die een daad na die ander. Hy het beelde van die Baals laat giet, kinderoffers soos die heidene gebring wat verbied was aan die Israeliete en op die hoogtes geoffer. Nou staan daar in vers 5 tot 8: daarom het die Here sy God hom oorgegee aan die mag van die koning van Aram. Agas is oorgegee in die mag van die koning van Israel. Met ander woorde, ons lees sommer een na die ander hoe dat die Here hom oorgegee het as 'n straf vir sy ontrou. Jy sien, as straf het hy verpletterende nederlaag gely teen die koning Aram en ook sy broervolk Israel. Kan jy dit glo? In die res van Kronieke val daar geen goeie woord oor die noordryk Israel nie. Maar wat vir ons hier vertel word, liewe luisteraar, in vers 5 tot 8, wil die toorn van die Here teen Juda onderstreep. Let jy dit op? Die Here hou nie van Israel in die noorde nie, maar hy beskryf vir ons hier sy skerp toorn teen Juda, want hulle was by uitstek die mense wat veronderstel was om hom te dien. Ons kry dus trekke in hierdie verhaal wat die agtergrond vorm vir die gelykenis byvoorbeeld van die barmhartige Samaritaan daar in Lukas 10. Hoe dat die Here hom wil ontferm ook oor hierdie mense, maar hulle steur hulle eenvoudig nie daaraan nie. Luister na vers 14 en 15. Die manskappe het toe afstand gedoen van die gevangenes en die buit, met die leiers van die hele volk as getuies. Die manne wie se name genoem is, het toe die gevangenes onder hulle sorg geneem. Jy sien, as jy hierdie gedeelte gaan lees, dan sal jy agterkom op die profeet Odet, wat deur die Here aan hulle gestuur is, se woorde, het hulle nie net afstand gedoen van die gevangenes en die buit nie, maar die gevangenes boonop van klere en kos en water voorsien in die volgende verse. Hulle het selfs die vyand se wonde behandel en die swakkes wat nie kon loop nie, op donkies gelaai na die palmstad Jericho toe vervoer. Jericho het wel nog onder Israel se beheer geval, maar daar was hulle minstens naby die grens van Juda. Die beskrywing van Agas se sondige optrede gaan verder voort hier van die 14de vers af tot aan die einde van hoofstuk 28. Nou, ek gaan dit vir jou net vertel, liewe luisteraar, want ek wil baie graag by 'n volgende gedeelte kom. As jy dit gaan lees, sal jy sien, wanneer Agas om hulp aanklop by die Assiriërs byvoorbeeld, laat die Here hom nog verder verneder deur die Edomiete en die Filistyne en selfs die Assiriërs. In plaas daarvan om die hulp te gee wat hulle gevra het, het hulle hom nog verder geplunder. Waar sy oupa grootjie Amasia alreeds die stommiteit begaan het om die afgodsbeelde van die Edomiete, vir wie hy oorwin het, te aanbid, was Agas nog meer brutaal selfs. Amasia het destyds gemeen die Edomitiese gode was aan sy kant en het om teen Edom gehelp, daarom het hy hulle aanbid. Agas het verder gegaan. Hy het nou die gode van die Siriërs wat hom oorwin het ook sommer begin aanbid. Mens kan dit lees hier van die 22ste vers af. Hy dink naamlik dat die Arameese gode sterker is as die Here en dat hy deur sy offerandes hulle kan oorhaal na sy kant toe. Die feit dat hy juist teen hulle aanbidders verloor het, maak net so min indruk op hom as al die ander nederlae wat die Here hom laat lei het. Met ander woorde, luisteraar, hy wou maar net nie gehoor gee nie en hy wou maar net nie verstaan nie. Ek wil Agas se storie daar los, want dit is een boosheid op die ander en daarom wil ek baie graag kom by sy seun Hizkia. Nou, liewe luisteraar, hier wil ek 'n baie belangrike ding uitwys voordat ek met jou gesels oor Hizkia. Want ons sien dit ook dikwels in ons eie tyd nog, né? En daarom is die Bybel so aktueel vir ons tyd. In ons eie tyd sien ons nog dikwels hoe dat 'n bepaalde persoon nie die Here dien nie en dan begin daardie persoon se kind die Here in oorgawe dien. En as jy soms terugblaai in die geskiedenis van daardie familie, dan kom jy agter in die voorgeslag was daar mense wat die Here gedien het. Toe was daar iemand wat nou hierdie persoon van wie ek nou praat, anonieme persoon, hierdie persoon wat het nou nie die Here dien nie. En daai ou se kind dien weer die Here. Wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, let op die trou van die Here onsse God. As hy beloftes gee aan Dawid, dan sny die Here nie daardie beloftes af wanneer Agas ontrou word nie. Agas is wel ontrou, maar die trou van die Here loop van Dawid se tyd af deur ten spyte van Agas en sy seun, Agas se seun, Hizkia, begin nou weer die Here dien. Dis 'n aspek wat ek wil hê jy moet graag uit vandag se program onthou. En daarom gaan ek nou eers so 'n bietjie met jou oor Hizkia gesels en ek gaan ook nog twee programme hierna aan hierdie man wy. Want ons het in Hizkia, het ek vir jou gesê, een van die grootste hervormers van alle tye, in elk geval in die Ou Testament, wat mense weer teruggebring het na die Here toe. Met ander woorde, hy was 'n godsdienstige hervormer, hy was 'n politieke hervormer en hy was 'n ekonomiese hervormer. Hy was dus iemand wat sy hele lewe lank, anders as sy pa Agas, wat nooit die Here gedien het nie, het Hizkia die Here gedien sy hele lewe lank. En luisteraars, se mens kan geweldig baie oor hierdie man Hizkia gesels. Ons kan ongelukkig, ons nou nie hele klomp program aan hom afstaan nie. Net so 'n paar dinge uitwys. Miskien moet ek begin deur 'n historiese punt. Jy was dalk ook al in Jerusalem en daar het jy dalk onder leiding van die gids so oomblikie aan die buitekant van die ou stadsmuur stil gestaan en vir jou het die ouens vir jou gesê hier is die Gion fontein. En dan het hulle ook vir jou vertel, daar van die Gion fontein af het Hizkia 'n tonnel ondergronds laat grawe na die binnekant van ou Jerusalem. en daar het hy dan 'n skag laat maak, sodat mense met emmers en 'n tou water uit die skag kon put. Water wat van die Gionfontein aan die buitekant van die stad gekom het. Nou, daardie skag, liewe luisteraar, bestaan vandag nog. Jy kan vandag selfs, om die waarheid te sê, deur die tonnel loop, die sogenaamde Siloam-tonnel, wat in koning Hiskia se tyd gebou is. Was 'n geweldige beroemde bouwerk in daardie tyd tot in ons tyd. Dit is van twee kante af gegrawe, van die fontein se kant af en van die skag se kant af. In 'n S-vorm, dit bly vandag vir ons nog steeds 'n vraag, hoe die ingenieurs van destyds geweet het hoe om te grawe. Deel waarskynlik was dit dat hulle miskien die krake in die kalksteenrots gevolg het waar daar soms water deur gesyfer het, sodat hulle kon agterkom om die rigting te hou in die rigting van die fontein. Maar dan steeds bly dit 'n ingenieurs wonderwerk in daardie tyd. Nou, dit is hierdie beroemde koning Hiskia. In sy tyd, as ek jou net een ander ding mag noem, in sy tyd is daar ook 'n baie, baie bekende dam gegrawe by die beroemde ou plek Gibeon, daar in die Bybel. Jy onthou Joshua 10 vers 12, daardie Gibeoniete wat nog na Joshua gekom het. Nou ja, in Hiskia se tyd is by hulle dorpie Gibeon 'n baie, baie belangrike dam gegrawe waarvan ons die Bybel lees. En wat vandag nog bestaan, kan jy glo. Dis 'n ronde dam, min of meer, my stap so met trappies aan die binnekant af en dan kan jy water daar geskep het. Maar goed, miskien om net vir jou te sê hoe ver en wyd na amper 3000 jaar sien ons nou nog die gevolge van hierdie vroom koning Hiskia wat in Jerusalem geregeer het. So inleidend het ek nou vir jou sommer 'n paar van die dinge vertel wat hy gedoen het. En wat ons vandag nog geniet, maar kom ons kyk keer terug hier na die gedeelte by 2 Kronieke by die 29ste hoofstuk. Ter inleiding dan, liewe luisteraar, Hiskia is dus presies die teenoorgestelde soort mens as sy pa Agas wat nie die Here gedien het nie. In Hiskia se tyd herstel hy as koning al die skade wat Agas gedoen het en herorganiseer hy die godsdienst van Juda op 'n uitgebreide skaal. Sy werk konsentreer op die aktiwiteite by die tempel en stem tot 'n baie groot mate ooreen met wat daar in die tyd van koning Dawid en veral ook in sy ander groot voorganger koning Salomo gedoen is. Hiskia was met ander woorde koning wat met sy hele hart na die wil van God gevra het. Dit word ook vir ons gesê in Hosea 31 vers 21. Hy was met ander woorde getrou aan die Here. God het hom geseën en hom teen baie gevare beskerm. En daarom kan ek verstaan. Die kronikus gee veral aandag aan die maatreëls wat Hiskia getref het om die diens by die tempel weer op dreef te kry. Ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, hierdie tweede koning wat ek vandag behandel, naamlik Hiskia, was in 'n sekere sin soos Salomo, hoor. Daar is baie ooreenkomste. In die kroniekboeke word Josia as die belangrikste koning uitgebeeld. Die kroniekboeke gee dus voorkeur aan Hiskia en onderstreep nie soseer Salomo se verhale nie. Oor die algemeen wil ek ook nog hierdie opmerkingkies maak om vir jou te sê, Hiskia tree in 'n sekere sin amper identies met Salomo op, wanneer hy die tempel weer in gebruik stel en die erediens daarop nuut reël. Byvoorbeeld, net so Salomo die tempel voltooi het, so vestig Hiskia weer die tempeldiens opnuut. Net so Salomo in Hosea 7 en later ook koning Josia in 35 sal ons weer daarby kom, neem Hiskia die tempel in hergebruik deur wat te doen? Deur priesters en leviete aan God toe te wy. Met ander woorde, hy doen dit nie sommer self nie. Hy stel ook weer die verskillende offers wat vir die Here gebring moes word in en dan met groot blydskap en vreugde vier hy daardie geleenthede. En dit sal jy veral kry in 2 Kronieke 29 die eerste 9 verse. Kom ek lees so 'n bietjie van die detail hier by vers 1 tot 3. Hiskia het koning geword toe hy 25 jaar oud was en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Avi, 'n dogter van Sagaria. Hiskia het gedoen wat reg is in die oë van die Here en het aan alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg. Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en hulle herstel. Nou dit word vir ons gesê omdat sy pa Agas die tempeldeure laat toesluit het. So begin hy dadelik om die tempel weer oop te stel vir die mense. Jy sien, by Agas sy pa het alles geëindig met 'n geslote tempel, letterlik en figuurlik, hoor. Nou sy seun Hiskia, sy eerste daad was om in die eerste maand van sy regering die tempeldeure oop te maak. Hy beveel dadelik die herstel van die tempeldiens. Kronieke brei baie meer uit op Hiskia as die boek Konings. Hiskia word in 'n baie gunstige lig geplaas. Sy regering is die hoogtepunt van die geskiedenis van Juda. Hy is die een wat die naaste aan sy voorvader Dawid kom, en daarom het ek vir jou gesê, daar word ook na Dawid verwys, naamlik in die vervulling van die verwagtings wat aan hom gestel is en in die gehoorsaamheid aan die wil van God. Die belangstelling van die kronis in Hiskia lyk vir my, liewe luisteraar, sentreer juis om sy godsdienstige hervormings, die reiniging van die tempel, die herstel van die godsdienstige rituele. Met ander woorde, in teenstelling hiermee is Konings meer in sy politieke stryd geïnteresseerd. Vir Konings is die hoogtepunt eerder in die regering van koning Josia geleë, terwyl dan by Kronieke staan Hiskia uit as die groot held. Ek wil net vir jou een van sy toesprake lees, so 'n stukkie eintlik, maar net daarvan, hier van die 4de vers af. Daarna het hy die priesters en die leviete laat kom en hulle op die oosplein bymekaar gebring en hulle toegespreek. Luister na my, leviete, reinig julle, reinig die huis van die Here, die God van julle voorvaders. Vat die vuil goed uit die heiligdom uit. Ons voorvaders was ontrou. Nou, hy het seker direk verwys na sy pa, ne, wat die Here glad nie gedien het nie, Agas voor hom. Met ander woorde, hy sê ook vir hulle, hulle in vers 7, dis die voorvaders, het boonop die deure van die ingangsportaal gesluit, dis presies wat sy pa gedoen het. Wat ek dus vir jou wil uitwys in hierdie verse, sonder om die hele hoofstuk te behandel, luisteraar, is dit. Sy preek maak gebruik van gedagtes wat aan ons bekend is uit ander Bybelgedeeltes. Daarom behandel ek dit nou nie alles nie. Byvoorbeeld die vervloekings van Deuteronomium 28, die waarskuwings van die profete in Jeremia 19 vers 8, die heiliging van die leviete in Numeri 8, en dit is alles dinge om vir sy mense te laat verstaan die toestand wat in hierdie land nou aan die gang is die gevolg van die ontrou aan die Here. Ons moet tot inkeer kom. Hy begin dadelik so wanneer hy begin regeer. Vers 12 tot by vers 16 gaan ek nie lees nie, want ons kry hier 'n klomp name, maar ek wil tog net iets daaroor sê. Jy sien die Levitiese families wat 'n aandeel aan die reiniging gehad het en hier genoem word in hierdie verse, word ook uitvoerig beskryf in 1 Kronieke 6. Die ooreenkoms, dit wat ek wil uitwys, die ooreenkoms tussen die hervormings van Hiskia en die van Josia in 2 Konings 23. Daardie ooreenkoms is baie opvallend. Die oorblysels van die heidense altaar is in die Kedrondal weggegooi. Lees ons in hierdie vers. Met antwoord, hierdie ou het gesê, koning Hiskia sê, geen kompromie nie, ons gooi die heidense gebruike en oorblysels eenvoudig uit. Kom ek kyk vir 'n oomblik na 'n klein stukkie detail hier by vers 20. Luister daarna. Die volgende môre vroeg het koning Hiskia al die stadsamptenare laat bymekaar kom en is hy na die huis van die Here toe. Wat wil die kroniekskrywer daarmee vir ons sê? Die erediens kon weer in 'n gereinigde en 'n geheiligde tempel voortgesit word. Dit wys weer op die belangstelling van Kronieke in die regte erediens. En as jy gaan kyk in vers 25 tot daarby vers 36, dan sal jy daar verskillende instrumente, musiekinstrumente sien, wat weer herstel is en weer in gebruik geneem is in die tyd van hierdie vroom koning Hiskia. Met ander woorde, luisteraar, ook die musiekinstrumente speel in Kronieke 'n besondere rol. En die instrumente is dan opgestel volgens die opdrag van Dawid. Ek wil afsluit op hierdie hoogtepunt van hierdie koning. Om vir jou te sê, gaan lees asseblief ook die volgende hoofstuk. Daarvan 2 Kronieke 30 af vir volgende keer, want hierdie man se hervormings, Hiskia se hervormings, sny reg deur die hele lewe van Judeërs van daardie tyd. Wonderlik dat ons dit in die Ou Testament al lees. Nie waar nie? Ek groet jou dan op hierdie hoogtepunt tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here wat hierdie man gebruik het as 'n kragtige instrument in sy sterk hand. Tot ziens!